Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Toisen maailmansodan päätyttyä liittoutuneiden voittoon vuonna 1945 maailma pysähtyi katsomaan raunioiden keskelle pystytettyä oikeussalia. Saksassa käyty Nürnbergin oikeudenkäynti ei ollut vain juridinen prosessi, vaan yritys ymmärtää käsittämätöntä. Miten eurooppalainen valtio saattoi vajota teolliseen massamurhaamiseen? Nyt lähes 80 vuotta myöhemmin Valkokankaille on saapunut uusi elokuva Nürnberg, joka palaa näihin päiviin psykiatri Douglas Kellyn ja natsijohtaja Hermann Göringin välisten keskustelujen kautta. Mutta onko historia vain menneisyyttä, kun me katsomme uutisia Ukrainasta, Gaasasta tai jopa Yhdysvaltain poliittisesta kuohunnasta, Nürnbergin kysymykset vastuusta ja totuudesta ovat pelottavan ajankohtaisia. Täällä studiossa kanssani ovat tänään asiantuntijoina kolme ihmistä. Ensimmäinen heistä on valtiotieteiden tohtori ja elokuva- ja televisiotutkimuksen dosentti Jari Cedergren. Tervetuloa.
Kiitos.
Mukana on myös suomalainen, joka on katsonut pahuutta silmiin joukkohaudoissa ympäri maailmaa, oikeushammaslääkäri ja tohtori Helena Ranta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Helena Rannan kanssa näissä samoissa vaikeissa tehtävissä on ollut myös Kari Takamaa. Helena on preppaamassakin. Hän on oikeustieteen tohtori ja maanpuolustuskorkeakoulun opettaja. Ja urallaan kouluttanut ja kouluttaa sotilaita sodan oikeussäännöistä. Tervetuloa.
Kiitos.
No niin, aloitetaan itse teoksesta. Me olemme kaikki tässä pöydässä nähneet tämän uuden Nürnberg-elokuvan, joka sai ensi-iltansa viime viikonloppuna. Ja nimensä mukaan se kertoo siitä, miten toisen maailmansodan jälkeen Nürnbergissä tuomittiin 24 natsi-Saksan johtajaa sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Ja oikeudenkäynnit loivat perustan kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja tekivät kansanmurhasta kansainvälisen rikoksen. Kysyn teiltä kaikilta nyt ensin lyhyesti, että minkälainen elokuva tämä amerikkalaisittain kirjoitettu Nürnberg oli ja miten se mielestänne kuvasi Nürnbergin historiallista oikeudenkäyntiä? Jari Cedergren, aloita sinä.
Se on varsin sujuva, toki virtaviivaistettu historialtaan ja tällainen näkökulma kavennettu, niin kuin elokuvissa on tapana ja televisiosarjoissa on tapana, että sitä aina oikeastaan, kun kaikkea ei pysty tekemään. Ja sitten se on erittäin hyvin tehty, että se 2,5 tunnin mitta ei ole väsyttävän pitkä eikä siihen kyllästy. Tosi edellisetkin Nürnberg-leffat ovat olleet kaikki pitkiä, että se siinä liittyy jo vanhaan traditioonkin. Sitä voi suositella melkeinpä kaikille, sellaisille, jotka toki tuntee historiansa paremmin ja sitten myös niille tämän suoraviivaisuutensa ja ehkä pienen selittelevyytensä vuoksi myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin tutustuneet tähän tärkeäseen historialliseen hetkeen tai toimintatapaan.
Mitä sanoo Helena Ranta?
Mä olin vähän sellaista Bergio Dalbanaa silloin katsoessani sitä välillä. Pidin sitä ja välillä mietin, että voi ei. Mutta olen samaa mieltä, että voin hyvin suositella sitä elokuvaa. Ja se oli hienosti kuvattu. Sanotaan näin, että mä nautin siitä rauhallisesta kuvamaailmasta, joka siinä myöskin oli. Että siellä, se oli niin kuin sillä tavalla ei hypännyt päälle. Sitten näiden näyttelijöiden suorituksissa oli sitten paljon kyllä semmoista, mistä voisi keskustella.
Haluatko heti sanoa?
No sanotaan näin, että panan ensin nämä ruusut, eli yhdeksi sympaattisimmaksi hahmoksi ja uskottavammaksi hahmoksi nousi tämä tulkki, tämä sotilastulkki, joka sitten paljastui, että hänelläkin oli juutalaiset sukujuuret. Hän jollain tavalla, ihan alusta alkaen, niin mä niin kuin pidin hänestä. Ja sitten jos ajatellaan tätä psykiatria, niin kaikki tuntevani psykiatrit eivät ole noin rönsyileviä.
Rami Malek siinä näytteli todella tätä psykiatri Douglas Kellyä ja hän ei ollut ehkä ihan yksiselitteisen niin kuin hyvä ihminen tai semmoinen niin kuin miellyttävä hahmo. Kari Takamaa, mitä sinä ajattelit elokuvasta ja miten hyvin se kuvasi tätä historiallista oikeudenkäyntiä?
No mä menin katsomaan sitä ilman ennakko-odotuksia ja ajattelin, että se on semmoinen tyypillinen viihde-elokuva, joka on hyvin tehty, mutta jossa otetaan paljon vapauksia. Mutta siellä katsoessa yllätyin siitä, että siellä oli hyvin paljon tunnistettavia asioita ja asioita, jotka oli tuttuja näistä asiakirjoista ja sekä siitä prosessista. Ja se mielestäni vaikka näissä elokuvissa totta kai pitää pelkistää kovasti ja tiivistää ja ottaa vain joitain asioita, mitä käsitellään. Niin kuin tässäkin oli vain tietyt valinnat tehty, niin ne valinnat oli kuitenkin hyvin mielestäni onnistunut. Ja sitten vielä se, mikä siinä yllätti ehkä jonkin verran, oli se, että kuinka paljon sitä aitoa materiaalia oli kuitenkin sinne saatu mahtumaan mukaan. Ja sitten sellaisista kohdista, mistä me Helenan kanssa jossain vaiheessa pikkusen ehdittiin keskustella, että olikohan näinkään, niin sitten tässä törmäsin sitten, ei enää ole tätä kovaa prosessia, mutta sitten tähän psykiatrin toimintaan, niin nämä piti myös paikkansa sitten nämä kirjeiden välittämiset ja sitten, yhteishenkilönä toimiminen. Että sanoisin, että kokonaisuutena niin suosittelen myös sitä lämpimästi ja ne sellaiset puheenvuorot siitä, että siellä on paljon esitelmää, niin nehän johtaa ihmisen, joka ei tunne näitä taustoja, niin hyvin sinne aiheeseen ja sillä vältytään monilta muilta kohtauksilta ja toimii erittäin hyvin vähän pedagogisenakin asioina siinä, että ihan hyvin positiivinen kuva, vaikka ensin oli myös vähän ristiriitaiset tunnelmat, niin kuin Helena olikin sitten näyttelijätyöstä, mutta se on sitten asia erikseen.
Kiertelen, että kun kissa kuumaa puuroa, tai siis tässä Helena sanoi jo, että ilmeisesti se Rami Malekin Douglas Kelly ei ollut sinun mieleesi, mutta oliko tämä sama ongelma nyt sitten täällä Karin kokemuksessa? Että?
No oli kyllä sen takia, että myöskin tunnet psykiatria ja sitten se, että kun hän oli siinä, hänellä oli semmoinen tietty virnistys siinä alussa, eli hän niin kuin suhtautui ehkä. Se oli varmaan tarkoituksella tehty, mutta näytti, että hän suhtautuisi liian keveästi siihen tilanteeseen, mitä oikeassa tilanteessa ei psykiatri olisi tehnyt, koska ne on hyvin ankeita paikkoja ja totisia tilanteita, missä ollaan. Mutta sitten kun filmiä katsoi pitemmällä, niin sitten ehkä siinä oli se tarkoituksena, että sitten se muutos hänessä ja se vakavoituminen ynnä muuta, niin tulee paremmin esille, mutta alussa häiritsi.
Näin Kari Takamaa. Mitä sanoo Jari Seidegren?
Kyllähän tässä Malekin näyttelemissä oli niin kuin ylilyöntiä, suoraan sanoen, että hän oli Freddie Mercuryna paljon parempi kuin Queenia laulaessa kuin tässä tehdessä. Mutta sitten se, mikä on mielenkiintoista, on se, että mitä hän sitten, niin kuin, kun se oli tehty se rooli tuolla, eihän sitä huonoutta varmaan tehnyt, vaan se oli niin kuin ohjatusti tehnyt sitä, niin voidaan ajatella, että se yksi syy oli juuri siinä, että hän koki ikään kuin eräänlaisen Tukholman syndrooman. Eli hän niin kuin siinä määrin ihastui tähän Göringin hahmoon, että hän lähti mukaan siihen kuvioon ja se aiheutti aika paljon tänne elokuvan roolitukseenkin.
Kyllä. Ja tuosta puhutaan pian lisää. Haluaisin, että Kari Takamaa, kerrot meille lyhyesti jo tässä vaiheessa, että mitä Nürnbergin täällä Helena Ranta nauraa, mutta kun se on vähän niin kuin, se ei 2,5 tunnissa selittäisi, jos sitä lähtisi oikeasti selittämään. Niin kerro meille lyhyesti, mitä tässä Nürnbergin oikeudenkäynnissä tapahtui. Että kuka syytti ketä ja mistä?
No joo, tätä monen tunnin esitelmä tuli tästä, mutta lyhyesti sanottuna, niin siinähän voittaneet liittoutuneet valtiot olivat laatineet valtiosopimuksia, johon liittyy 19 muuta valtiota. Ja sen pohjana oli sitten, siinä mukana oli tämä Nürnbergin perussääntö. Ja sitten syytteenä toimivat nämä 4 voittajavaltiota, heidän edustajansa, ja syytteessä oli sitten se Saksan ylin johto, poliittinen johto, sitten talouselämän johtoa, sitten näitä ja sotilasjohtoa ynnä muuta, niin jos nopeasti tiivistetään. Ja kyseessähän oli sitten rikokset rauhaa vastaan, eli hyökkäyssodan aloittaminen, sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Ja sitten siellä oli myös syytteessä tai arvioitavana 12 järjestöä, joista sitten 7 meni sinne, joiden laittomuutta siinä haettiin vielä. Ja sitten näistä kaikista vielä yritettiin rakentaa sinne taakse amerikkalainen tämä salahanke, jolla sitten saataisiin niin kuin tuomioita varten niin kuin tietty aineista. Mutta tästä siinä oli kyse ja rangaistuksesta oli vankeudesta kuolemantuomioihin.
Ja tämä elokuva kuvaa sitä niin kuin ensimmäistä näistä oikeudenkäynneistä.
Kyllä, ja oikeastaan se on se ainoa kansainvälinen international military tribunal, koska ne 12 muuta, mitä esimerkiksi suomalaisessa Wikipediassa sanotaan, niin ne on Yhdysvaltain miehityshallinnon alla tehtyjä eri lainsäädännön, näiden miehityslainsäädännön 10. lain nojalla tehtyjä oikeudenkäyntejä. Niitä on 12, ja ne tuo sitten sen sisällön siitä, että miten se oli mahdollista se joukkotuhonta oikeasti. Siellä on sitten talouselämä, lääkärit, sotilaat ja muita tahoja syytteessä.
Ja ymmärsinkö oikein, että ensimmäinen oikeudenkäynti oli sen takia tärkeää, että jos se olisi mennyt pieleen tai ei olisi löytynyt syyllisiä niitä toisia, niitä seuraavia ei olisi välttämättä tapahtunut?
No osahan oli käynnissä, ei näistä oikeudenkäynnissä, mutta muissa samanaikaisesti kuin Nürnbergin käynnissä, mutta ne oli yksittäisten miehitysalueiden oikeudenkäyntejä tai sitten kansallisia oikeudenkäyntejä. Näitä oli aivan hirvittävä määrä oikeudenkäyntejä sitten loppujen lopuksi.
Tämä Nürnberg-elokuva kuvaa syytettyjä natseja, erityisesti Hermann Göringiä, näitä johtoportaan ihmisiä. Hän oli syntynyt vuonna 1893. Hän oli poliitikko, sotilas ja yksi Natsi-Saksan merkittävimmistä johtohahmoista Hitlerin kakkosmiehenäkin. Hänestä puhutaan. Hän toimi muun muassa Saksan ilmavoimien Luftwaffen ylipäällikkönä, Saksan valtiopäivien puhemiehenä ja Reichsmarschallina, joka oli erittäin korkea tämmöinen sotilaallinen arvo. Mikä on, Kari Takamaa, sun arvio siitä, että millaisena tämä Hermann Göring elokuvassa esitettiin? Että oliko se sun mielestä semmoinen, vastasiko se sun mielikuvia tai sitä, mitä hänestä tiedät?
No näin yhtäkkiä siltä sanoen, niin rooli oli joka tapauksessa toimiva ja se eroaa ehkä niistä filmipätkistä, mitä silloin kun hän on vallassa, millainen hän niissä on, mutta sitten niistä tietyistä kuvailuista, mitä on lukenut, jotka ei tietenkään aina kuin pälähdyksen sinne sisälle, niin näyttäisi siltä, että ne saattaisi pitää aika hyvinkin kutinsa, mutta mene tiedä. Osaatko?
Jari Seedäkseen.
Joo, tässä on aika mielenkiintoista, kun ajattelee sitä varsinaista oikeudenkäyntiä, niin siellähän näytettiin näitä elokuvia. Ja sitten se toinen elokuva satsi semmoinen tunnin mittainen koostedokumentti, joka siellä näytettiin, jota ei näyttäisi elokuvassa. Niin sehän perustui niin kuin saksalaisten omiin filmeihin. Ja on olemassa tallessa joitain tietoja siitä, että miten nämä syytetyt käyttäytyvät siellä. Että ne oikein ylpistelivät sillä, että tuossa olen minä, Göring, mukaan luki. Että ne pitivät niin kuin vauhtia yllä ja sellaista fiilinkiä. Ja tämän kaltaista asennettahan tässä ei ollut. Niin kuin tässä meidän elokuvassa vähän oli vitsikäs, leikkisä, erittäin älykäs ja eteenpäin suunnittelut. Mutta ei hullu, joka oli se tärkein pointti tämän elokuvan kannalta. Mm.
Mitä niissä filmeissä oli? Kerro vielä, Jari Seedäkseen. Tai kertokaa te, mitä näissä kahdessa filmissä oli, niin kertokaa se ensin, Kari ja Jari. Ja sitten niin kun voitaisiin mennä tässä kohtaa siihen, että mitä elokuvaan oli poimittu mukaan.
Oikeudenkäynnissä oli tosiaan kaksi elokuvakoostetta, jossa toissa näytetään nämä melkeinpä kaikille asiaa seuranneille tuttuja englantilaisten bulldozerit työntävät ruumiita joukkohautaan ja sitten erilaisia ruumiskasoja ja Buchenwaldista tulevia kuvia, jossa on erilaisia vangeita kerättyjä aineistoja, jotka näkyvät nykyaikaisissakin keskitysleirimuseoissa aina silloin tällöin tämmöisenä rekvisiittana toki silloin. Ja sitten toinen oli sellainen, joka oli todella monimutkainen tapaus, sen koostaminen. Se saatiin nyt aikaiseksi tonne hyvä, mutta se varsinainen iso filmi, joka piti tehdä näistä, niin sehän saatiin restauroituna julkaistua vasta vuonna 2008. Ja se perustuu taas siihen, että kylmä sota muutti tätä asetelmaa niin kovasti, että ei nähty enää tarpeelliseksi pitää sitä hypeä yllä. Eli koko tämä Nürnbergin oikeudenkäynnin yksi semmoinen taustaoletus oli se, että amerikkalainen yleisö ei ollut enää jaksanut kiinnostua niistä, että mitä siellä tapahtui, halusi mennä niin sanotusti eteenpäin, niin kuin nykyään sanottaisiin. Mutta sitten haluttiin, että kun tämä oikeudenkäynti käydään, niin sen jälkeen saadaan vauhtia ja boostia tähän asiaan. Ja siinä oli vielä se toinen ongelma, joka liittyy juuri tähän, oli se, että koska se oikeudenkäynti alkoi sellaisella valtavalla dokumentaatiolla, josta pieniä väläyksiä näkyy tässäkin. Eli käydään keissiä läpi ja sehän kyllästytti yleisöä ja lehtimiehet, joten silloin tulee vasta filmi mukaan, jolloin aletaan näyttää, että mitä siellä keskityleiristä oikeasti löytyi. Ja se on se, jolla niin kuin sokerattiin ja pumpattiin ikään kuin oikeudenkäyntiin julkisuudessakin eteenpäin. Omana aikanaan siis.
Omana aikanaan.
Kyllä. Tässä on paljon asioita, mihin mä haluaisin tarttua, mutta mä otan muutaman kysymyksen vielä tästä ihan elokuvasta. Tässä on mainittunut tämä Rami Malekin esittämä psykiatri Douglas Kelly. Hän oli siis todellinen ihminen ja tämä elokuva kerrottiin ikään kuin hänen kautta ja hänen näkökulmastaan. Ekat kuvat on hänestä. Hän on junassa. Tässä mielestäni kävi tosiaan niin, että siinä syntyy tämmöinen Tukholman syndrooma, että se psykiatri niin kuin lumoutui siitä Göringin karismasta ja tarinoista. Ja ainakin mä itse tulkitsin sen niin, että hän ehkä jopa jollain tavalla toivoi, että Hermann Göring ei olisi ollut syyllinen niin kuin näihin asioihin. Siis sillä tasolla, että hän ei olisi oikeasti jollain tavalla tiennyt, mitä niillä leireillä tapahtui. Niin mitä te niin kuin ajattelitte siitä, että tämä kerrottiin tämän psykiatrin kautta, kun tämänhän olisi voinut kertoa vaikka sen tuomarin kautta, niin olisiko se tarina muuttunut siinä silloin oleellisesti?
Siis päätuomarin, niin. Tämä hänen lausuntohansa oli tässä. Ja mä tarkistin vielä alkuperäisestä puheenvuorosta, että se oli aika hyvin kyllä sinne elokuvaan saatu. Totta kai se olisi ollut aivan erilainen elokuva, koska jos se, niin kuin se roolihahmo, joka tällä psykiatrilla oli siinä, niin siinä se oli niin kuin sekoitus vähän semmoista klovnimaisuutta. Ja taas toisaalta tämä oli hyvin jäyhä tämä päätuomari. Ja hän ei, en tiedä, kävikö hän edes koskaan näissä selleissä. En usko, koska se ei kuulu. Se ei kuulu asiaan.
Niin, kyllä.
Että kyllä se on ollut hyvin erilainen elokuva.
Niin, päätuomari tai pääsyyttäjä, niin silloinhan se kertoisi myös siitä, tai olisi pakko kertoa siitä, että kuinka sitä valmistellaan näitä oikeudenkäyntejä, ja miten erilaisia aineistoja saadaan, mikä voi olla vähän tylsää, mutta siellä on kaikkia sellaisia haasteita, joka tekisi täysin toisenlaisen tästä, kuin myös se, että tämä on aika sattumaa, että tämä kuitenkin loppujen lopuksi onnistui tämä oikeudenkäynti ja saatiin aikaa.
Niin, kyllä. Mitä esteitä siinä oli, Kari Takamaa, tai mahdollisuuksia, että se ei olisi onnistunut?
No muun muassa se, että 4 valtiota ja niiden edustajat. Ja sitten
Yhdysvallat,
Ranska, Iso-Britannia tai Yhdistetty kuningaskunta ja Neuvostoliitto. Ja Neuvostoliitolla oli aika omat kantansa, mutta loppujen lopuksi sieltä konsensusta syntyi ulkopuolisten avustajien toimi.
Ja siellähän oli sitten mukana näissä avustajatiimeissä. Oli 2 erittäin kuuluisaa, myöhemminkin kuuluisaa juristia. Toinen amerikkalaisessa ja toinen Britannian tiimissä, joita meidän on kiittäminen siitä, että kansainvälinen humanitaarinen oikeus on tänä päivänä sitä, mitä se on. Eli Hans Lauterbach ja Rafael Lemkin.
Näin Helena Ranta ja Jari Seidegren.
Tämä oli kiinnostavaa oli se, että tämä Neuvostoliiton osuus oli jätetty kokonaan pois tästä. Samoin kuin siitä syytelitaniassa salaliitto tai salahanke, mikä termi oli se oikea. Niin, ne oli jätetty kokonaan pois, että kun tätä streamlainattiin ja täällä virtaviivastettiin tämä tarina, siitä jäi niin kuin yllättävän tärkeitä isoja osioita päälle. Samoin brittien osuus oli niin kuin kutistettu oikeasti aika pienen. Ja jos siinä olisi ollut mukana nämä valmistelut ja etukäteissuunnitelmat siitä, että miten me saadaan ylipäätänsä kasaan tämä koko Nürnberg, niin silloin nämä olisi pitänyt ehdottomasti olla aika laajanakin taustana mukana, ja se olisi tehnyt tästä pitkästä elokuvasta vielä pitemmän. Että mulle tuli itse asiassa mieleen yksi semmoinen, joka on varmaan monille tuttu, Mozart ja Salieri-elokuva, jossa oli niin tämä vastakkainasettelu oli niin luotu tällaiseksi jännitteiseksi perustarinaksi. Tässä ei ihan samanlaista niin ollut, mutta se vihamielisyys, joka liittyy kaikkiin Nürnberg-elokuviin, että siellä on niin ihmisiä, jotka niin eri syistä ja hyvistä syistä vihaavat toisiaan tai toisen edustamaa kantaa ja ylipäänsä olemassaoloa niin tässäkin tapauksessa. Että kysymys ei ole pelkästään siitä, että nyt käydään oikeudenkäynti siksi, että saadaan hirteen nämä, jotka pitää hirttää joka tapauksessa tai jotenkin muuten tappaa, vaan se oli myös nämä syyt oli niin syviä, että niiden penkominen tuotti niin kuin toisenlaista argumentaatiota, mihin oltiin koskaan aikaisemmin totuttu oikeudenkäynnissä tai elämässä ja sen käsittelyssä. Että se on myös niin kuin moraalifilosofisesti ja historiafilosofisesti niin kuin erittäin mielenkiintoinen prosessi. Ja niin kuin tiedetään, että se jatkuu nykyäänkin.
Haluan vielä tarttua tuohon palata tähän Hermann Göringiin, jonka todellaista niin kuin syyteprosessia tässä seurataan. Niin olisiko voinut olla niin, että hän todella ei olisi tiennyt Hitlerin kakkosmiehenä siitä, että mitä näissä keskitysleireissä tapahtui? Elokuvassa hän sanoi, että oi, perustimme näitä työleirejä vain, että saamme sinne niin kuin rikolliset ja tämmöiset niin kuin poliittisesti vaaralliset ihmiset.
No, minä en jaksa uskoa, että hän ei olisi tiennyt.
Hän sanoo Heina Ranta, Kari Takamaa.
No aika vaikea se on uskoa, että kyllä jotakin on varmasti täytynyt tietää ja siinä asemassa kuitenkin tieto kulkee. Ja on kulkenut, että ei hän missään eristyksessä hallinnosta ollut. Se on ihan totta, että ne alkoi ensin niin sanottuna työleireinä, ei ollut tuhoamisleirejä, mutta se oli sitä sitten varsinaista oikeudenkäynnin sitä, mitä käsiteltiin edeltävää aikaa. Ja aika nopeastihan niissä olosuhteet alkoi muuttua, ne muuttivat luonnettaan sitten täysin. Mutta melko mahdottomalta se tuntuu. Ei välttämättä jokaista yksityiskohtaa, mutta.
Totta kai he tiesivät. Ei siinä ole pienintäkään epäilystä. Ja kysymys ei ollut pelkästään tuhamisleiristä, vaan että se oli aika murhaava hallinto ja hallitus jo sitä aikaisemmin. Siis eri tavalla, joka näkyy näissä toisissa oikeudenkäynnissä sitten, jossa muun muassa juristeja ja oikeusministeriä syytetään. Saivat elinkautisen tuomion niin kuin nimenomaan rotulaista siitä, että avioliitot oli kielletty ja jos oli suhteita juutalaisten ja muiden välillä, niin juutalaiset voi saada kuolemantuomio siitä suhteesta. Ja se on niin kuin aika hurja. Vuonna 1935 lähdettiin niin kuin tälle linjalle jo, niin sen takia tämä pelkkä niin kuin ajatus tästä murhaavuudesta ja sen keskittäminen keskitysleireihin, niin se kaventaa aika paljon sitä näkökulmaa.
Ja kaikki muut tapahtumat, kristallio ja kirjaroviot ja niin edelleen, niin kyllähän se kuvastaa sitä henkistä tilaa, missä Saksa oli.
Tähän perustuu tämä elokuvakirjaan The Nazi and the Psychiatrist, joka tuo siihen sitten todella ihan vahvasti amerikkalaisen näkökulman. Niin kuinka paljon tässä teidän mielestä tässä käsikirjoituksessa näkyy semmoinen tyypillinen voittajan narratiivi ja siinä sitten tämmöinen monimutkainen eurooppalainen trauma selitetään auki sitten ehkä amerikkalaiselle yleisölle ennen kaikkea?
Minun on hyvin vaikea sanoa. Siis minun on kuitenkin, tämä on kuitenkin elokuva. Täytyy muistaa, että tämä ei ole dokumentti. Eli toisin sanoen tämä on elokuva, joka on tarkoitettu levitykseen. On hyvä, jos se herättää ihmisissä kiinnostuksen siihen, että laitetaan selville, mitä todella tapahtui. Mutta tätä ei saisi niin kuin käsitellä kuitenkaan eikä niin kuin mieltää dokumentiksi.
Joo, ihan samaa mieltä siitä. Se on kaukana.
Niin, mutta se on silti yllättävän totuuden mukainen. Niin, että jos sä vertaat esimerkiksi Stanley Kramerin Judgment in Nuremberg-elokuvaa, joka käsittelee näitä toisia oikeudenkäyntejä, niitä kansallisia, juuri juristeja vastaan käytyä oikeudenkäyntiä 3 tunnin verran, niin siinähän tämä näkyy huomattavan paljon selvemmin. Että se on näytelmä elokuvallisempi kuin tämä tällainen lähes puolidokumentaariseen tyyliin. Puristettu näkemys, joka on tietysti myös tuotannollinen ratkaisu. Mutta silti, jos saan sen verran sanoa, näissä molemmissa elokuvissa on tämmöisiä mielenkiintoisia ohjeita. Siinä on niinku tämä amerikkalaiset sotilaat ja saksalaiset naiset, juristit tai muut osallistujat tässä tapauksessa. Tässä elokuvassa Nuremberkissä on siis tämä psykiatri ja naiset. Ja et se on aina mukana niin kuin samat elementit. Ja sitten on tämä yksilö, että onko tosiaan siis, että mitä henkilökohtaisia ominaisuuksia tai tuntemuksia tai kokemuksia on, joka aiheuttaa sen, että tämä on niin kuin erityisen vaikea tämä prosessi. Yllättävän paljon niin kuin samankaltaisuutta tällaiseen niin kuin ihan selvästi fiktiiviseen ja sitten tällaiseen niin kuin lähes puoli dokumentaariseen esitystyyliin. Mä en sano, että se on niin kuin esityksenä sitä tietenkään tämän kapean näkökulmassa vuoksi, mutta esitystyylinsä puolesta. Että tässä ei niin kuin dramatisoitu musiikilla tai muualla, että siellä oli aika vähän sellaisia kohtia, joissa melodramattisuuden puolelle oltaisiin menty niin kuin vähäkään.
Ja kuvaus tuki myöskin tätä rauhallista linjaa minusta hyvin.
Siinä Helena Rantahäntä, ennen oli äänessä Jari Cedergren ja Kulttuuri Ykkösen studiossa istuu myös Kari Takamaa. Minä olen Pauliina Krym. Koska minä tiedän, Jari Cedergren, että viime yönä olet katsonut tämän pitkän elokuvan Stanley Kramerin Nybergin tuomio vuodelta 1961, niin se tosiaan kertoo siitä, mitä tapahtui tämän elokuvan näyttämän oikeudenkäynnin ulkopuolella. Eli ne muut oikeudenkäynnit, joissa Yhdysvallat edusti yksin liittoutuneita. Ja Olaf Müller kirjoitti Kinnon Reginan sivuilla vuonna 2022 seuraavasti. Nybergin tuomio on riipivä kommentti sekä Saksan liittotasavaltaa että Yhdysvaltoja vastaan. Kahta valtiota, jotka olivat valmiita anteeksi antamaan ja unohtamaan kaiken, mitä natsit tekivät keskittyneet taisteluun jossain niin kyseenalaisessa kamppailussa kuin kylmässä sodassa.
Niin, siis Saksan liittotasavallan perustus ja perustukset perustuvat saksalaisten kärsimystarinalle. Ja se saksalaisten kärsimystarina, se on monenlaista, että siitä niin kuin unohtuvat juuri tällaisen keskitysleirin tyyppiset asiat ja sen sijaan korostuvat ne kansojen siirrot, vaellukset, joita me on nähty TV-sarjoissa ja kaikkialla muuallakin. Pitkälle. Ja myös saksalaiset johtajat jatkuvasti korostivat sitä. Tietysti se lähtökohta-asetelma on tämä kylmä sota, että kun kylmä sota Berliinin saarto tulee, niin siinä vaiheessa asenne muuttuu. Ja sitten 50-luvulle, kun tullaan, niin NATO. Täytyy, niin kun on NATO, niin miten me voidaan Saksa ottaa mukaan tähän sotilaalliseen toimintaan. Ja silloin luodaan niin elokuvallisesti tämä kahtiajako, hyvät saksalaiset ja pahat saksalaiset. Ja se näkyy sitten kaikissa sotaelokuvissa. Sen jälkeen amerikkalaisissa sotaelokuvissa, jossa näitä asioita käsitellään vasta 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa, kun muutenkin siirryttiin tämmöiseen niin kuin hippiynnä vähän absurdimpaan sotatyyliin, niin siellä nämä roolit, että se, niin kuin ihmisistä alkoi yksittäistä roolihenkilöstä alkoi näkyä hyvät ja pahat puolet. Jos vetää tähän Nuremberkin, niin on mielenkiintoista juuri se, että kuinka Göringistä, koska se elokuva niin kuin yksi tärkeimmistä perusasioista amerikkalaisille ja ehkä muillekin on se, että lähtökohtana oli se, että miksi sinne psykiatria kaivattiin, niin oli se, että piti niin kuin todistaa periaatteessa, että ne ovat hulluja. Niin hulluja, että ne on mad dog tai mitä muuta. Nämä termit, joita amerikkalaiset johtajat ja presidentit käyttää jatkuvastikin milloin kenestäkin toisesta valtionpäämiehestä, joka heidän mielestään käyttäytyy riittävän huonosti. Ja sitten psykiatri päätyy ikään kuin tähän tällaiseen ajatteluun, että ei nämä niin hulluja olekaan, tekee älykkyyskokeet, että ne on keskimääräistä huomattavastikin älykkäämpiä aika monet niistä. Ja silti ne käyttäytyvät ja tekevät niin hulluja asioita, että ei voi ymmärtää, että eurooppalaista kulttuuritaustat ynnä muuta lähdetään kansanmurhaa suunnittelemaan ja tekemään. Tämä on se niin kuin puolustus sille, että tämä psykiatrikin menee vähän sekaisin tässä kuviossa. Tähän alkaa niin kuin todistaa tämä omaa väitettään siitä, että nämä on ihan normaaleja jeppejä. Ne saattaa mennä noin hulluksi, että ne alkaa tappamaan. Mutta eikö tämä sisällissota kuviot kaikkialla maailmassa on osoittanut vähän samanlaista?
Tässä on ehkä tämä skaala oli niin suuri.
No niinpä.
Onhan se nyt Ruandassakin nähty, mutta että tämä oli niin teollista.
Niin, sitä ei ollut aikaisemmin käsitelty. Mm. Että jos ajattelet, että Kongon niin kuin murhia 10 miljoonaa 1880-luvulla, 90-luvulla.
Se on se kansanmurha, niin, joka ajoittuu kahden vuosisadan puolelle. Yhteensä noin 10 miljoonaa. Mm.
Kyllä. Niin, kyllähän näitä siis aikaisemminkin on ollut tätä, mutta tässä nyt kun sitä aletaan käsittelemään koko maailman puitteissa, niin on se tilanne on siis aivan kokonaan toinen. Mielenkiintoinen tulos on se, että ei ne ollut hulluja, ei niitä voitu sen takia, niitä ei voitu vapauttaa sen takia, vaan niille voitiin antaa kuolemantuomiot ja elinkautistuomiot, koska ne olivat riittävän terveitä siihen hommaan.
Mutta eikö näiden natsielokuvien yksi viehätys ole se, että siinä voi itsekseen pohtia, että voisinko minäkin olla natsi, olisinko minäkin voinut tehdä noin? Kaikki on ollut ihan hiljaa.
Niin, siis onko sellaista hetkeä, jolloin joku niin kuin tavallaan paha tarttuisi kuin infektio ja pystyisi itse tekemään. Mun on hyvin vaikea. Mä olen kerran pohtinut sitä Tampereen filosofiatapahtumassa ja kysynyt silloin esitelmässäni itseltäni, että voisinko minä tehdä jotakin tähän verrattavaa, en tietenkään samassa mittakaavassa. Ja mun vastaukseni, että varmaan jos mä puolustaisin jotain läheistä ihmistä. Minulle läheistä ihmistä. Mutta tämä on enemmänkin teoretisointia. Tällä ei onneksi ole mitään tekemistä käytännön kanssa.
Ja siinä on ehkä enemmänkin kyse sitten, oletko valmis käyttää väkivaltaa jonkun läheisen ihmisen pelastamiseksi joltain pahemmalta, kuin sitten taas siitä, että lähdetkö mukaan tällaiseen toimintaan, johon isot massat kyllä lähtee. Ja sellaiset, jotka katsoo omaa etuaan, mutta eihän kaikki ihmiset sinne lähteneet mukaan älykkäistä ihmisistä ja koulutusta ihmisistä, vaikka niitä oli paljon siellä kuitenkin joukossa.
Minulla on Kari Takamaa sinulle kysymyksiä tästä niin kuin sotilaan vastuusta ja käskyjen noudattamisesta vielä, mutta haluaisin Helena Ranta kysyä sinulta seuraavaksi, kun olet tehnyt pitkän uran konfliktialueilla. Johdit muun muassa ryhmää, joka tutki Kosovossa tammikuussa 1999 tapahtunutta Radžakin verilöylyä, jossa serbijoukot surmasivat 45 albaanisiviiliä. Ja sen sitten amerikkalainen diplomaatti William Walker julisti tapahtuman rikokseksi ihmisyyttä vastaan. Ja tämä, niin kuin, tämä tapaus, tämä hirvittävä tapaus, niin se oli yksi keskeisistä syistä, että NATO ryhtyi sotilaallisiin toimiin ja pommitti Jugoslaviaa. Ja tämä oli 6 päivää sen jälkeen, kun teidän tutkimusryhmä luovutti raporttiinsa tästä siviiliä vastaan tehdystä hyökkäyksestä. Sitten olet tutkinut myös Srebrenican kansanmurhan uhreja. Niin miten tämä Nürnbergin henki tai ajatus siitä, että syylliset on saatava vastuuseen tieteen ja oikeuden keinoin, on näkynyt omassa työssäsi?
No, mutta on selvää, että niin sanottu rankaisemattomuuden kulttuuri, että sen aika on ohi. Että niin monen väärintekijän ja diktaattorin pelastus on ollut se, että heitä ei ole saatu oikeudelliseen vastuuseen teoistaan. Ja jotta heidät saataisiin, niin meillä täytyy olla jokin mekanismi. Meillä on tänä päivänä kansainvälinen rikostuomioistuin. Mutta täytyy muistaa, että jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen heräsi toive tällaisen pysyvän riippumattoman tuomioistuimen perustamisesta. No, sen hautasi alleen sitten se, mitä Saksassa tapahtui 20-30-luvulla. Sitten tuli toinen maailmansoka vielä enemmän inhimillistä kärsimystä. Ja sen jälkeen jälleen herätettiin henkiin se ajatus, että pitäisi olla tämmöinen riippumaton tuomioistuin. Ja se taas kaatui sitten kylmään sotaan. Ja sitten kun Berliinin muuri murtui ja Neuvostoliitto hajosi, niin silloin alettiin sitten todella tehdä töitä tämmöisen riippumattoman tuomioistuimen hyvä perustamiseksi. Meillä on nämä ad hoc-tribunaalit ja itse olen työskennellyt siis Jugoslavia-tribunaalin kanssa. Ja on äärettömän tärkeää, että ne henkilöt tai ne asiantuntijat, jotka tekevät tätä tavallaan tämän todistusaineiston keräämistä, sen analysointia, että he ovat riippumattomia ja käyttävät työssään tieteellisesti valideja metodeja. Ja tuomioistuimen tehtävä on sitten arvioida, että onko tämä todistusaineisto sellaista, että se voidaan hyväksyä todistusaineistoksi. Ja tämä pois sulkee sitten kaikki tämmöiset hyväntahtoiset clandestine-tutkimukset, joita monet vapaaehtoisryhmät ovat tehneet ja samalla myöskin tuhonneet todistusaineistoa. Mä olen itse ollut sellaisessa tilanteessa, jossa jos minulla olisi ollut valta, niin minä olisin keskeyttänyt työskentelyn. Tämä oli itse asiassa Libyassa. Mutta se, miten sitten se näkyy työssä, niin minusta on äärettömän tärkeää noudattaa näitä kansainvälisiä suosituksia, kansainvälisiä sopimuksia ja myöskin kunnioittaa sen kohdemaan omaa kansallista lainsäädäntöä. Se tahtoo usein unohtua. Siitäkin meillä on historiasta esimerkkejä.
No, mitä sitten, kun saatana riippumattomuutta painottanut tässä työssä, niin esimerkiksi tässä Radžakin tapauksessahan se poliittinen paine oli tosi kova. Niin miten siinä voisit tehdä työtään objektiivisesti, jos niin kuin tietää, että niillä omilla löydöksillä tai niiden tulkinnoilla voi olla seurauksena sota tai rauha?
Nyt yksi asia on tärkeä, se on se, että ei ole kysymyksessä omat tulkinnat, vaan on kysymyksessä johtopäätökset, jotka perustuvat tieteellisesti todistettuihin asioihin ja todistusaineistoon. Tulkinnat on eri asia kuin johtopäätös.
Niin ja mä ajattelin, että siis niistä niin kuin tutkimuksista tehdyt tulkinnat, siis kun niitähän voi myös, voi niin kuin näitä tutkimusten tuloksiahan voi myös sitten tulkita eri lailla, mutta tässä ei ollut semmoista. Enkä väitä, että niin on tapahtunut, mutta itse kun on tämmöinen pahan ilman lintu, niin ajattelen,
jos mä vielä sen verran sanon, että poliittinen paine, niin jossain vaiheessa, niin Saksa, joka oli silloin Radžakin aikaan EU:n puheenjohtajamaa, kuin myöskin minun oma kotimaani, ja näiden kahden maan diplomaattiset edustajat täydellisesti hylkäsivät minut ja jättivät mut yksin siinä vastaamaan teoistani.
Helena Ranta, Kari Takamaa.
Joo, no pitääkin jatkaa tästä suoraan. Että kyllä joo, että koska jos tehdään oikeastaan tutkimusryhmä, joka lähtee selvittämään, mitä on tapahtunut, ja juuri näillä forensisilla periaatteilla, sieltä tulee tiettyjä asioita eteenpäin.
Anteeksi, mitä ne periaatteet tarkoittaa?
Tarkoitan lyhyesti sitä, että käytetään näitä tieteellisiä metodeja ja katsotaan, mitä niiden avulla saadaan sen tieteen alan ja lähitieteen alan apuvälineiden avulla niistä tapahtumista. Mutta se poliittinen puoli, jos näissä ryhmissä ei ole sitten mukana diplomaatteja, niiden tehtävän on asetettu sitä, että niiden pitää tehdä syyllisyyskysymyksistä jotain päätelmiä, niin se ei kuulu sinne toimivaltaan. Ja tässä Helenan tapauksessa kävi niin, että siinä aikana, kun tätä työtä tehtiin, koska se vie oman aikansa, niin poliittiset paineet tuolla ulkopuolella muuttu sillä lailla, että tarvittiin syyllisyydestä jotain näyttöä johonkin suuntaan, mutta se ei ollut tutkimuksessa niin kuin perusteena, eikä siitä voi vielä suoraan sitä sanoa, niin tämä meidän ja Saksan diplomaattiset edustajat ilmeisesti taipu vähän siihen paineeseen, koska he alkoivat edellyttää sellaisia asioita, mihin puolueeton tutkija ei voi ottaa kantaa. Sitten se pitäisi olla ihan toisenlainen ryhmä koostumukseltaan.
Näin oli Kari Takamaan puheenvuoro. Jari Sedekren.
Mulla olisi kysymys teille molemmille, ja siis, koska historian näkökulmasta, joka on niin sitä mun leipälajia enemmän kuin tuo, jonka te suvereenisesti hallitte, niin miten nämä totuuskomissiot sitten? Miten se liittyy niin tähän kuvioon? Koska sen täytyy olla aika tärkeä, koska niitä on niin paljon järjestetty eri puolilla, ja siihen liittyy yleensä armahdus sitten.
Totuus- ja sovituskomissiot voivat parhaimmillaan toimia kansallisina eheyttäjinä, mutta ne eivät koskaan korvaa tuomioistuinta. Totuus- ja sovituskomissiot eivät ole tuomioistuimia, ne eivät langeta tuomioita. Se on eri asia sitten, jos päästään tällaiseen yhteisymmärrykseen, että myönnetään armahdus. Mutta armahduskin on aika lailla kyseenalainen. Niitä meillä on esimerkkejä tästä. Ja totuus- ja sovituskomissiot ovat hyvin, voisin sanoa, populaari aihe ollut. Ja mä olen analysoinut useiden tämmöisten totuus- ja sovituskomissioiden raportteja. Ne ovat näennäisesti sukupuolineutraaleja, mutta sitä ne eivät todellisuudessa ole, koska niissä ne yleensä heijastelevat vain miestaistelijoiden kokemuksia.
Näin oikeushammaslääkäri Helena Ranta, ja täällä studiossa ovat myös valtiotieteiden tohtori, elokuvasensuurin ja historian asiantuntija Jari Sedekren ja Kari Takamaa, joka on opettaja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Kari Takamaa, sä tunnet erittäin hyvin kansainvälisen oikeuden ja oot valmentanut Helena Rantaa Haagin sotarikosoikeudenkäyntiä varten, ja olet sotilasjuridiikan asiantuntija. Niin, kun sä opetat siellä Maanpuolustuskorkeakoulussa Nürnbergin oikeudenkäynnistä, niin mitä kautta lähestyt aihetta?
No niin, tietenkin nyt nämä eläkeläisenä opetusmäärät on paljon vähäisempiä, mutta miten Nürnbergin koko prosessit niin on niin tässä opetuksen mukana on enemmän sotahistorian opetuksessa, joka on toista oppiainetta, mutta tässä on edustamassa meni sota- ja operatiivisen oikeuden, johon kuuluu myös sotilasjuridiikka alla, niin näitä on käsitelty joko teemallisesti osana kehitystä komentajan vastuun puolesta tai sitten niin kuin sotarikosten niin kuin seuraamusjärjestelmän kehityksenä. Mutta Nürnbergin tämän kansainvälisen prosessin merkitys on kuitenkin ollut aika se merkitys on ollut suunnaton, mutta se on kuitenkin aika vähäinen sitten, koska sitten jatkettiin eteenpäin. Ja paljon tärkeämpiä kuin Nürnberg sinänsä, jossa nämä tietyt rikokset muodostuu ja tulevat osaksi kansainvälistä oikeudenkäyttöä ja keskustelua, niin on ollut ne 10, tosin ne on unohdettu melkein tutkimuksessa pitkäksi aikaa, niin 12 seuraavaa USA-miehitysalueen näitä oikeudenkäyntejä, koska niissä sitten sovellettiin näitä. Sitten Nürnbergin itse siinä ratkaisussa, siinä on aika vähän, siinä kuvaillaan asioita, mutta sitten on aika vähän siitä, että mitä syytetyt puolustus ja mitä syyttäjät esittivät, puhumattakaan siitä, että ei ole prosessuaalisia ratkaisuja. Ja sitten kun puhutaan rikoksista, niin vähän sitä sun sätää hyvin pinnallisesti, koska siinä oli tärkeää saada vaan se tuomio kasaan. Ja ehkä siellä ei myöskään, koska silloin kun nämä on pinnallisia nämä kuvailut rikoksista, niin silloin todennäköisesti ei yksimielisyyttä ole siellä. Kun on tuomioita ollut itse laatimassa niin jonkin verran, niin se heijastaa useimmiten sitä, että sitten ne jätetään pois. Ja tästä oli valtavan iso kuitenkin tämä tuomio, sen aikaiseksi tuomio, sen merkitys on kuitenkin sillä aika vähäinen. Mutta siitä kun on menty eteenpäin, että sitten sen on tavallaan korvannut sitten niin kuin se, missä Helenallakin on kosketuspintaa paljon, se Jugoslavia-tribunaalin ratkaisukäytäntö, koska siellä sitten sovellettiin näitä rikoksia ja sitten ne vietiin käytäntöön ja mentiin vielä eteenpäin sitten Nürnbergin ajasta. Eli nämä on kehittynyt oikeus koko ajan. Sen takia se painotus on enemmän siellä niin kuin lähempänä nykyaikaa, mutta se ei vie tätä Nürnbergin kansallisen sotarikostuomioistuimen, niin se vie siltä sitä painoarvoa pois, mikä siellä on historiallisena tekijänä, koska sehän perustaa oikeasti sen ratkaisu kansallisen rikosoikeuden perusteet uudeksi oppiaineeksi kansalliseen oikeuteen, ja joka sitten näytti olevan kuolemankielissä siinä vähän välissä, mutta sitten kun Jugoslavia-tribunaali syntyi ja sen oikeuskäytön, nehän on jopa 1000-sivuisia ratkaisuja, erittäin perusteltuja, ja tosin ne teotkin oli niin monisyisiä, että se edellyttää sitä, niin se menee enemmän sitä kautta. Koska tuntimäärät on niin vähäisiä.
Nürnbergin yksi keskeisimpiä perintöjä on kai periaate siitä, että tämmöinen käskyjen noudattaminen, niin se ei kelpaa puolustukseksi sotarikoksissa. Kärjistään, että Hitler käski, niin Joo. Se ei niin kuin ole puolustus. Mutta onko sitten sotilaan komentoketjun paikasta huolimatta aina sitten arvioitava saamiaan ohjeita vai seurattava niitä? Että missä se tottelemisen ja henkilökohtaisen vastuuraja menee tänä päivänä, Kari Takamaa?
Niin kuin se historiallisestikin on monesti ollut, niin se käskyjen periaatteessa niin rivisotilailla on, silloin kun ollaan sodanajan organisaatiossa, on se käskyn noudattamisvelvollisuus. Mutta jo niin kuin monen sadan vuoden ajan siellä on ollut sitten eri oikeusjärjestyksissä, eri maissa niin kuin siellä mahdollisuuksia kieltäytyä selvästi oikeudenvastaisesta käskystä ja olla sitä noudattamatta. Mutta tietenkin siellä on sitten se toinen puoli, että monessa maassa on myös sitten se useimmiten kurinpidollinen seuraamus siitä kautta niskoittelu, jossa on sitten rankat seuraamukset sota-aikana. Mutta jo selvästi laitonta käskyä ei tule sotilaskäskyä panna täytäntöön ja se pitää tietää. Ja tässä sitten se, että kuinka paljon siinä pitää tietää, niin se on vaihdellut eri aikoina eri maissa, kuin myös sitten se, että kuinka paljon sitä liikkumavaraa siinä on. Mm. Mutta Nürnbergissä se on kyllä se esimiehen käsky, mutta aina kaikki olisi voinut vedota näistä syytetyistä Führerin käskyihin, koska ne ohitti niin kuin nämä hallinnolliset periaatteet ja oikeussäännöt ja niitä piti noudattaa, tai ainakin tietty pisteeseen asti.
Teki vielä tässä vaan sanoa näin, että me tulemme sitten siihen kysymykseen, että kuka on syyllisempi? Hänkö, joka antaa määräyksen käskyn tappaa, raiskata ja niin edelleen, vai hän, joka tottelee mahdollisesti itse aseella uhattuna? Tämäkin on mahdollista.
Tai pelkää, että kuolee, jos ei tottele.
Siis jos uhataan aseella.
Joo, siinä tietenkin on se, että onko siinä sitä moraalista valintaa. Se on se, mikä Nürnberg tuo sinne, että onko henkilöllä mahdollisuus valita, että noudattako hän käskyy. Vai jos, niin kuin Helena sanoi, tämä esimerkki. Siksi ne pitää yksittäistapauksettaan käsitellä, että siellä on se ase osoittaa tosin useimmiten se on sitten muu kuin se sotilas, joka sitä tekee. Se voi olla perheenjäsen näissä nykyisissä konflikteissa, joka pakotetaan siinä niin kuin Jugoslaviassa. Niin ei hän ole sitten tekemään vastuussa. Hänellä ei ole vaihtoehtoja. Henki tai teko.
Jos mietitään vielä nykyaikaista sodankäyntiä, jossa päätöksiä tulee tekemään yhä useammin algoritmit, niin kuka kohan mahtaa istua sitten siellä syytettyjen penkillä, jos tekoäly tekee itsenäisen päätöksen iskeä siviilikohteeseen? Mietin sitä, että onko meidän lainsäädäntö ollenkaan tai teknologian perässä.
Se on varmaan mun.
Kari voi aloittaa.
Joo, siis kyllä sodan oikeussäännöt silloin, kun ollaan sodassa, ne riittää kyllä siihen tilanteeseen. Ne adaptoivat, se on sen verran monimutkaiset ja kuitenkin abstraktit, vaikka ne on täynnä konkreettia, siksi niitä on niin valtava määrä, ne kyllä soveltuu tällaisenkin tilanteeseen, koska siellä on jossain vaiheessa aina se ihminen, joka tekee päätöksen. Ja tällä hetkellä, kun on puhuttu ihmisoikeusjärjestöjen toimesta paljon esimerkiksi Israelin maalittamisesta ja toiminnasta näiden tekoilla näin avulla, niin ei se kuitenkaan, niin se tekoilla, sillä haetaan maaleja, haetaan ehdotuksia niistä, mutta se on se ihminen, joka tekee ne valinnat ja sitten ja päättää, että mihin isketään. Ja eli hän on se, joka on vastuussa siinä. Sitten kun on puhuttu näistä automaattisista asejärjestelmistä, jotka pääsääntöisesti on vielä sitä terminaattori-utopia, niin tämä on kuitenkin sitä automatiikkaa noista asejärjestelmistä, niin sitten siinä tulee tietenkin keskustelussa se, että mikä on ohjelmoitsijan vastuu, joka, jos hän ohjelmoi sillä lailla, että automaattisesti. Niin niissäkin on edelleen yleensä näissä järjestelmissä, mitä on korjuudenkin rajalla, niin on sitten se ihminen siellä loopissa, joka pystyy pysäyttämään sen kone, joka on laittu siihen rahalle katsomaan, onko sillä aggressiivista toimintaa.
Palaan vielä tuonne Nürnbergin oikeudenkäyntiin. Sitä on kritisoitu voittajien oikeudeksi ja on kuitenkin totta, että liittoutuneet pommittivat rankasti Dresdeniä. Japaniin putosi ydinpommeja. Neuvostoliiton sotilaat raiskasivat, Neuvostoliitto teki väestönsiirtoja ja erityisen kipeä asia oli Katynin joukkomurha. Stalin tapatti 22 000 puolalaista, mutta Nürnbergissä itse asiassa Neuvostoliitto yritti vierittää syyn saksalaisille ja lopulta se asia lakaistiin maton alle. Eikö näin ole? Niin, kyllähän tämä nyt sillä tavalla tuntuu erikoiselta, että niin kuin ei näitä liittoutuneen rikoksia kai missään sitten käsitelty ja Katynistä ei ole kukaankaan joutunut.
Katynistä tietysti käytiin aika pitkään keskustelua siitä, kuka Katynissä surmasi nämä puolalaisupseerit. Ja nyt on muistettava, että jo vuonna 1943 Berliinissä julkaistiin raportti, jossa oli listattuna nämä Katynissä surmatut. Ja tässä oli tätä Katynin tutkintaa. Ihan päivän puolentoista ajan seurasi kansainvälisen punaisen ristin lääkäriryhmä, jossa oli myöskin yksi suomalainen lääkäri mukana. Ja hän allekirjoitti tämän. Ja oliko niin, että Neuvostoliitto vasta 1990-luvun alussa
sitten suuntaan.
Niin silloin tunnusti, että he olivat tämän takana. Mutta käsittääkseni nyt jo taas kieltävätkö?
Kyllä. Yrittävät ainakin
kieltää.
Täällä Kulttuurikkösen studiossa ovat Kari Takamaa, Helena Ranta ja Jari Seidegren. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tullaan tähän päivään. Haluan kysyä teiltä tuota siitä, että viikonloppuna uutisoitiin, että Yhdysvaltain kongressi tutkii Navy SEAL-joukkojen iskua Karibian merellä. Washington Post uutisoi, että tuleva puolustusministeri ehdokas olisi väitteiden mukaan käskenyt tappaa kaikki oletetussa huumeveneessä olleet, myös antautuneet. Ja todella nyt tuolla käydään tällaista niin kuin huumeiden vastaista sotaa aika kovin panoksi. Niin kysyn teiltä kaikilta, että jos tämmöiset väitteet pitää paikkaansa, niin onko tämä jo sitten niin kuin sotarikoksen tontilla, tai onko vaarana, että käsitys sotarikoksesta on vapaassa maailmassa vesittymässä, nyt kun on aika autoritääriset otteet tuolla Yhdysvalloissa?
Asia, joka tuli mulle ensimmäisenä mieleen, kun mä kuulin siitä, että kun tämä ensimmäinen isku oli tehty ja sitten siellä oli vielä eloon jääneitä, niin tuli sitten toinen isku, niin mä mietin, että ovatkohan ne henkilöt, jotka ovat sitten olleet tekemässä tätä päätöstä, niin tunsivatko he esimerkiksi Geneven sopimukset? Jotka nimenomaan turvaavat merihädässä olevien ihmisten elonjäämisen oikeuden.
Kari Takamaa.
Ensinnäkin on sotaa huumausaineita vastaan, sotaa köyhyyttä vastaan. Nämä on kaikki politiikkaa. Ne on puhdasta poliittista jargonia. Niillä ei ole mitään tekemistä sodankäynnin kanssa. Ei kyse aseellisesta selkkauksesta, ei valtioiden välillä, ei myöskään ei-valtioista ryhmää vastaan. Eli sodan oikeussäännöt ei sovellu näihin. Nämä on ihan puhtaasti operaatioita, jossa pitäisi mennä tänne yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, eli law enforcementin piikkiin. Eli ne kuuluisi silloin tämmöisiin kansainvälisiin poliisioperaatioihin ja niissä voimankäyttö ja tuhoaminen ei ole se ensisijainen periaate, vaan kiinniottaminen ja mennään ihan toisilla säännöillä ja mennään YK:n peruskirjan niin kuin rauhanomaisen maailman toiminnoissa. Eli näiden kutsuminen sodaksi on ihan puhdasta väärään tuloksen johtamista. Ja sitten sotapuolellakin, merisodan käynnissä, niin merihätään joutuneiden jo ennen näitä Geneven tätä sopimusta, niin ne on ollut ihan puhtaasti sotarikoksi. Niistä on rangaistu puolin jos toisin, kun jos kiinni on saatu henkilöitä.
No nyt kun meillä on kaiken näköisiä hienoja instansseja syntynyt toisen maailmansodan jälkeen, niin kai nämä nyt joutuu vastuuseen sitten nämä tekijät, jos käy ilmi, että tämmöistä on tehty.
Mitä? Totta kai me voimme vain toivoa, että ensinnäkin nämä asiat selvitettäisiin kunnolla, että me saisimme tietää, mitä siellä Karibian merellä loppujen lopuksi on tapahtunut. Nyt täytyy muistaa, että esimerkiksi ICC on kansainvälinen rikostuomio on antanut pidätysmääräyksen presidentti Putinista. En mä usko, että kukaan meistä kuvittelee, että ICC:n tutkijat menisivät Kremlin portille naputtelemaan, että nyt me pidätämme teidät. Me elämme hyvin oudossa maailmassa nyt.
Niin vaikea sanoa yhtään mitään tällaisen asian. Totta kai niin kuin erilaisia operaatioita, joita tapahtuu niin kuin laittomasti ja rajojen yli ja klandestiinisti ja erikoisjoukkojen, vakoilijoiden, ties kenen tekemiä operaatioita, joissa on kuollut paljon ihmisiä toisen maailmansodan jälkeenkin. Sabotaasityöt, erilaiset terrori-iskut, partisaanihommat. Näitä kaikkia on tehty toisen maailmansodan jälkeen aika sujuvalla tahdilla. Mä lasken niin kuin tämän Venezuelan kuvionkin niin kuin lähinnä tällaiseksi. Tosi siinä on se ero, että tässä on kyllä harvinaisen paljon tullaan julkisuuteen tämän asian kanssa ja vähän niin kuin kummallisella tavallakin.
Kari Takamaa.
Ja tämä periaatteessa kuuluu Yhdysvaltain sisäisiin oikeusprosesseihin, taikka sitten sinne kohdemaan, mutta se on epätodennäköisempää, että Venezuelassa olisi tähän mahdollisuuksia, mutta USA:ssa se pitäisi pyyki käydä läpi.
Mä aloitimme tämän kulttuurikkaisen lähetyksen uuden Nürnberg-elokuvan kautta ja haluan palata siihen. Monessa arviossa on viitattu siihen, että kuinka sen elokuvan loppukohtauksista voi lukea jotakin tähän lännen mahtivaltioiden muuttuneeseen meininkiin ja autoritäärisyyden nousuun myös lännessä, niin onko tämä Jari Cederqvist, tämä Nürnberg mielestäsi poliittinen elokuva, joka kommentoi nykyaikaa vai syntyvätkö nämä yhteydet vain meidän katsojien päässä?
Itse asiassa se kommentoivat paljon vähemmän kuin tämä Kramerin elokuva esimerkiksi silloin vuonna 1961. Ja se kertoo ehkä jotain meidän ajastamme, että nämä elokuvista ei haluta tällaista niin kuin poliittista aktivointia sinällään, mutta toki se ajattelemaan pistää niin kuin monissa asioissa, koska juuri nämä yhteydet, joita ihmiset tekevät ilman, että sitä on osoiteltu tai alleviivattu liikaa, niin se voi toimia niin kuin paljon paremmin, koska ihmiset ovat niin kuin lähtökohdiltaan tietämystasoltaan niin kuin kovin paljon heikompia, kun sentään tuosta sodasta on kulunut niin pitkä aika.
Mitä sanoo Helena Ranta?
No, täytyy sanoa, että mä palaan tähän elokuvaan siinä mielessä, että juuri se, että saksalaiset sanoivat yleisellä tasolla, että me emme tienneet. Niin mä vedän pieniä paralleleja nyt sitten sinne vuoteen 1918. Asun tällä hetkellä Tammisaaressa ja ajan päivittäin ohi tämän vankileirin ja entisen vankileirin ja tämän suuren joukkohaudan. Ja mietin, että mitähän tammisaarilaiset tiesivät.
No mitä sanoo Kari Takamaa? Koit sä, että tämä on poliittinen elokuva?
En, mutta sanotaan, että se on sillä älykkäästi tehty, että se jättää katsojan miettimään asioita ja nimenomaisesti nämä yhteydet varmaankin ne on suunniteltu, mutta ne on tehty älykkäällä tavalla niin, että se syntyy meidän itse kunkin päässä tämä pohdinta ja analogia, että entäs nyt? Ja onko tästä kyse?
Itsellä jäi siitä mieleen tämä Russell Crowe esittämä, joka siis esitti siis Göringia, niin hänen tämmöinen lainis, joka meni jotakuinkin näin, että koko tämä oikeudenkäynti on olemassa vain siksi, että Saksa hävisi. Joka jätti sitten pohtimaan myös semmoista mahdollisuutta, että natsi-Saksa olisi voinut voittaa. Ja siihen meillä ei ole aikaa itse asiassa syventyä näihin iloisiin tunnelmiin. Päätetään tämä kulttuurikkoisen lähetys. Lämmin kiitos teille vierailijat Jari Cederqvist, Helena Ranta ja Kari Takamaa. Ja minun nimeni on Pauliina Grym. Tässä lähetyksessä äänitarkkailijana toimi Laura Koso. Kulttuurikkoisessa tuottaa Olli Kangassalo. Huomenna kulttuuriykkösessä kysytään, mihin ovat kadonneet perinteiset kritiikit ja voiko kulttuurijournalismi vielä uudistua. Mia Gustafsson toimittaa. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.